مستی، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنن نوبتدگی سانه بلند سزنن خزمتینگزده من. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمز. Masjid shunday mehmonxona sanaladikim, uning mezboni Alloh taolo bo'lib, o'z zot, o'z lutf va marhamati bilan mehmonning jon va ruhini erkalatadi. Mu'minlar bu muqaddas makonda haqning maxsus lutf va marhamati soyasi ostida o'zining xolisona to'at ibodatlari bilan o'z zotga yaqinlashishadi. Masjid ular uchun bunday bozorga o'xshaydi kim o'z umrlarini berib oxiratni sotib olishadi. Masjid Allohning uyi, to'at ibodat qilish mahalli va yer kurasining eng mukarram va pok makonlaridan biri sanaladi. Masjid yorug' arkonlardan bo'lib, ilohiy yorqin nurlar kabi yer kurasini bo'ylab porlaydi. Bu haqda Rasuli Akram sallallohu alayhi va alihi va sallam shunday marhamat qiladilar. Al-masjidu anvorulloh, ya'ni masjid haqiqiy mahbub bilan insoniy qalb va jonning bog'lanishi hamda xayru kamolot sari da'vat etishining tenglash makoni sanaladi. Shuning uchun musulmonlar ko'proq masjidlarga borib, vojib namozlarni o'sha yerda bajo keltirishadi. Shuning uchun musulmonlar ko'proq masjidlarga borib, vojib namozlarni o'sha yerda bajo keltirishlari ta'kidlangan. Shunday ekan, bas ilohiy da'vatga quloq solib, Alloh taoloning uyiga borib, o'z munojot va to'at ibodatlarimizni bajo keltiraylik. Chunki aqdas zot Alloh taolo masjidni o'zining muloqot, uns olish va ziyorat qilish mahalli unvonida qaror bergan. Va o'z bandalari va ziyoratchilariga nisbatan maxsus muomalada bo'ladi. Masjid shunday mehmonsaroy sanaladi kim, uning mezboni Alloh taolo bo'lib, ul zot o'z lutf va marhamati bilan mehmonning jon va ruhini erkalatadi. Mu'minlar bu muqaddas makonda haqning maxsus lutf va marhamati soyasi ostida o'zining xolisona to'at ibodatlari bilan o'z zotga yaqinlashadilar. Yer kurrasi turli makon va qit'alarga bo'linadi, ammo ushbu qit'alar orasida qadrlangan va arziydigan o'ziga xos qiymatga ega makon mavjuddir. Chunonchi Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam Jabroildan shunday deb so'radilar. Yer kurrasining qaysi qismlaridan biri Alloh taolo nazdida sevimliroqdir? Jabroil shunday javob berdi. Masjidlar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va Iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com.uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Tabiiydir kim agar masjid yer yuzida eng sevimli makonlardan bo'lsa, inson unga qadam bosgani bilan Allohning lutfu marhamati ostiga qaror oladi. Chunki bir hadisda shunday keltirilgan: vuzu olgan shaxs masjidga kirsa va ilohiy makonda odob bilan huzur topsa, u Alloh taolo ziyoratchilarining zumrasi qatorida joy oladi. Ammo juda muhim ahamiyatni kasb etgan narsa shundan iborat kim Xudoning o'yi maqsad qilgan shaxs o'zining qudratiga yarasha masjidga huzur topish odoblarini o'rganishga sa'y harakat qilishi lozim. Chunki qanchaki ma'rifat ortsa, amal esa shu darajada ko'proq qadr qiymatga ega bo'ladi. Imom Sodiq alayhi salom bu haqda shunday buyuradi: har gal masjidga borganingda bilginkim, sen poklardan tashqari boshqa hech kim uning darboriga qadam ranja etmaydigan buyuk podshohning darboriga kelding va rostgo'ylardan tashqari boshqa kishilarga u yerda joy yo'q. Uning huzurida eng qashshoq va faqir bandalaridan bo'lgin va o'z yuragingda unga nisbatan bo'lgan fikr va andishalarni ochgin va o'rtalaringizda bo'lgan o'sha pardani olib tashlagin. Chunki u zot faqat pokiza va xolis qalblarni qabul qiladi. Islomning buyuk payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam masjidda huzur topish odoblari haqida o'zining sahobalaridan biri Abu Zar G'iforiyga shunday marhamat qiladilar: ey Abu Zar, Alloh taolo da'vatiga labbayk aytgan shaxs va masjidni obod qilishga o'z himmatini darig tutmasa, Alloh taolo unga jannatni ajr mukofot etib tayinlaydi. Obodonchilik so'zi masjidni qurish, uni ta'mirlash va muhofazat etish hamda uni ziyorat qilib to'at ibodatni bajo keltirishni ham nazarga tutadi. Shuning uchun Abu Zar ul hazratdan so'radi: ey Xudoning rasuli, otam va onam fidoying bo'lsinlar. Qanday qilib Xudoning masjidlarini obod qilaylik? Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday javob berdilar: masjidni obod etish shunda zohir bo'ladi kim u yerda baland tovush bilan gapirmaslik, befoyda gaplardan o'zini tiyish va savdo sotiq ishlari bilan u yerda shug'lanmaslik va masjidda bo'lganingda yomon so'zlar va ishlardan parhez qilgin. Aks holda qiyomat kunida o'zini gunohkor qilib qo'yasan. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning bu so'zlari Abu Zarga masjidda huzur topish odoblari haqida bir necha tavsiyalarni taqdim etadi. Birinchisi shundan iboratki, masjid ibodat qilish dargohidir va u yerda baland tovush bilan so'zlashish boshqalarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etib, ularning to'at ibodatlariga xalaqit berish sababiga aylanadi. Bunga qo'shimcha jamiyatda baland tovush bilan suhbatlashish odobsizlikni ko'rsatadi va masjidda inson shoyista ustuvor xulq-atvorga ega bo'lishi lozim. Binobarin, masjidning obodonchiligidan biri bu inson u yerda matonatli va viqorli bo'lishi va sukutni saqlashi lozim. Va agar gapirishni xohlasa, boshqalarga xalal bermasligi uchun asta-sekinlik bilan so'zlashi lozim. Ikkinchisi, shundan iboratki, masjid va uning sha'niga nisbatan ehtiromsizlik qilish kabi botil va behuda suhbatlardan uzoqda bo'lishi lozim. Uchinchisi, masjidda savdo-sotiq bilan shug'ullanishdan parhez qilish hisoblanadi. Chunki agar masjidda savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullansa, o'sha vaqtda inson nafaqat Allohni o'z esidan chiqaradi, balki dunyoviy mol-mulkka berilib qoladi. Holbuki masjid Alloh taoloning zikr etish va unga to'at ibodat qilish makonidir. Muhtaram tinglovchilar, siz masjid ishq va iymon maskani dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin.